Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Жыйырманчы июнь күнгө бейшембе азаттык кечки берүүлөр улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздар. Бүгүн качкындардын эл аралык күнү, Кыргызстанда 600 киши башкалкалап жүрөт.
Но Киргизов хорошо относится с нами. Я люблю Кыргызстан. Очень похоже на наша страна, Афганистан.
30-жылдары эл душманы деп Украинага айдалган кыргызстандыктардын жакындары көпкө чейин алардын тагдыры жөнүндө кабар ала албай жүрүштү.
Күйөм Сатаркул Жангарачев кайда экенин билгим келет. Мен 28 жаштамын. Балдарым жок. Менин күйөм азыр кайда? Тирүүбү? Анысын мен билбеймин. Ошон үчүн анын дарегин билгенге жардамдашууңуздарды суранам. Мен тул калдымбы же күйөм барбы билгим келет.
Түрмөгүндө бүгүн ушул адамдар жөнүндө сөз болот. Берүүбүздөн ошондой эле элүүнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо сөз Аида Касмалиевада. Аида бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда.
Саламатсыздарбы. Чек арадагы окуя боюнча кылмыш иш козголду. Баткенде өзбек чек арачыларынын кыргызстандык жарандатып салганына байланыштуу Кыргызстанда кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тартип коргоо органдарынан кабарлашты. Кылмыш иш өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү жана автоунааны тартып алуу беренелеринин негизинде козголду. 19 июндан 20-сына ооган түнү кыргыз өзбек чек арасындагы Гүлпиян айылында өзбек чек арачылары кыргызстандык жаран 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып салган. Күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган 200 киши бүгүн Гүлпиянга жыйылып 1.5 саат жол бушту. Маркумдун артында 5 баласы жетим калды, кенжеси 1 жашта. Бул боюнча Кыргызстан Өзбекстанга нааразылык нота жолдоду. Нотаны бүгүн тышкы иштер министри Эрлан Адылдаев өзбек элчиси Камил Рашидовду министрликке чакырып тапшырды. Министр өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагына кирип келип ушундай ишке барганына элчинин көңүлүн бурду. Андан тышкары Жогорку Кеңеш транзиттик борборду чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку Кеңеш бүгүн Манас аба майданындагы НАТОнун транзиттик жүк ташуу борбору боюнча макулдашууну денонсациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоду. Каттоодон өткөн 96 депутаттын 91 макул деп добуш берди, 5 каршы болду.
Макул 91, каршы 5, баары 96, каттар 96. Мыйзам долбоорун ратификациялап денонсация жасады, урматтуу депутаттар.
Деди добуш берүүнү алып барган вице-спикер Төрөбай Зулупкаров. Тартип боюнча эми бул мыйзам долбооруна президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Кремль АКШнын өзөктүк куралдын санын кыскартуунун сунушуна кызыктар. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди, бирок өзүнүн кооптонууларын жашырган жок. Санкт-Петербургда экономикалык форумга катышып жаткан Лавров өзөктүк куралды азайтуу боюнча сүйлөшүүлөр көп тараптуу болушу керектигине басым жасады.
Ядерное оружие, стратегические наступательные вооружения являются далеко не единственным фактором, который
глобалдык стратегиялык туруктуулукка бир гана ядролук курал таасир этпейт, ага коргонуу стратегиялык системалары да таасир этет. Деди Лавров. Кечээ АКШнын президенти Барак Обама өзөктүк куралдын санын кыскартууну Берлиндеги Бранденбург дарвазасынын сүйлөгөн учурунда жарыялады. Клан Сопрано сериалынын жылдызы Джеймс Гандольфини көз жумду. Америкалык киноактер белгилүү Клан Сопрано сериалынын жылдызы эле. Ал Римде эс алууда жүргөндө дүйнөдөн кайтты. Алдын ала маалыматтар боюнча анын жүрөгү оорулуу болчу. Джеймс Гандольфини 51 жашта көз жумду. Тони Сопранонун ролунду үчүн Джеймс Гандольфини 3 жолу Эмми жана 1 жолу Алтын Глобус алган. Орусия МАМ департаментинин адам сатуу боюнча баяндамасын сындады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын мамлекеттик департаментинин 2012 жыл боюнча адам сатууга арналган докладын сындады. Докладда Орусия адам сатуудан жапа чекендерди систематикалык түрдө коргой албайт деп жазылат. Дональд Рамсфельд Бишкекке келди. АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд бул күндөрү Бишкекте жеке сапары менен жүрөт. Бул жакта ал дагы 2 күн болоруна Азатка жеке булактарга барылады. Эч кандай саясий сүйлөшүүлөр, жолугушуулар өткөн жок. Рамсфельд мырза кыргызстандык студенттерге стипендия берүү маселесин караштырууда деп кабарлашты Азаттыкка. Айнура.
Рахмат. Аида Касмалиева бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайттарыбыздан тааныша аласыздар. Бүгүн Бүгүн качкындардын эл аралык күнү Кыргызстанда учурда 600 чамалуу качкын башкалкалап турат. Алардын басымдуу бөлүгү Ооганстандагы согуштан улам ооп келгендер. Алардын бири 13 жылдан бери Кыргызстанда башпаанек тапкан Якуп Муртаза. Ооганстанда мамлекеттик кызматта иштеп, согуштун айынан мекенин таштоого аркасыз болгон Якуп өз тагдырын Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асановго баяндап берди.
Орусча таптак сүйлөп, эч кыйынчылыксыз биз менен баарлашып отурган 44 жаштагы Якуп Муртазанын Кыргызстанда жашаганына 13 жылдын жүзү болуптур. Ал учурда Бишкекте 3 баласы жубайы менен жашайт. 1992 жылга чейин Кабулда мамлекеттик мекемелердин биринде эмгектенген Якуп өз мекениндеги согуштан улам башпаанек кылчу өлкө издей баштайт. Ошол учурда Борбор Азия өлкөлөрүнө качкындар кетип жатат дегенди угуп, бул өлкөлөрдүн биринен тынч жай табууга бел байлайт.
Өзүңөр билгендей, ошол учурда Ооганстанда согуш күчөп, биздин өмүрүбүзгө коркунуч туулду. Менин туугандарым 92 жылдан тарта батыш өлкөлөрүнөн башпаанек таап чыгып кеткен болчу. Мен болсо абал оңолот го деп калып калган. Акырында согуш аяктарына көзүм жетпей калганда башпаанек берчи өлкө издей баштадым. Батыш өлкөлөрүнө кетүүгө мүмкүн болбоду. Анан эптеп Пакистанга чыктык. Андан Иранга өттүк. Иран аркылуу Тажикстанга келдим. Ал жылдар ал жакта да абал тынч эмес болгондуктан Кыргызстанга келип жашап калдык.
Тогда нестабильно было. Поэтому приехал в Кыргызстан и здесь остался.
Кыргызстанга келген соң Якуп Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарлыгына кайрылып, качкын макамын алат. Ошондон бери Бишкекте үй бүлөсү менен жашап жатат. Якуп алгачкы жылдары бул жакта бир тойло кыйынчылыкты башынан өткөрүшкөнүн мындайча айтып отурду.
Но да, конечно, в первых годах, когда мы приехали.
Жаңы келгенде тил билчү эмеспиз. Шартка да көнө албай, анын үстүнө материалдык жактан да кыйынчылыктар болду. Азыр болсо турмушубуз оңолуп, кадырсе көнүп калдык. Эки уулу бир кызыбыз тең мектепке барышат, тил үйрөнүштү. Мен болсо учурда Адилет укуктук клиникасынын качкындар менен алектенген бөлүмүндө котормочу болуп иштейм. Жашоо шарт бир аз да болсо оңолду. Кыргызстан биздин экинчи мекенибиз болуп калды.
Якуп жергиликтүү элдин кодолоосуна деле туш болбогонун айтат. Бирок акыркы жылдары өзгө улуттарга тийишип улутчул көрүнгүсү келгендердин көбөйүп жаткандыгы байкалат дейт ал.
Да, чуть-чуть заметно. Иногда
мындай көрүнүштөр байкалып жүрөт. Кайдан келдиң эле, ошол жагыңа кет дегендер болот. Анан да качкындарды сабап кеткен учурлар учурап калат. Андай учурларда милицияга кайрылып жүрөбүз. Буунун качкындар иштери боюнча комиссарлыгы да жардамга келет.
Кто ты такой? Можешь, откуда приехал, можешь туда обратно.
Якуп Ооганстанга канчалык кетүүнү кааласа да, бул кыялынын жакынкы жылдары Ишка шаарына көзү жетпей тургандыгын жашырган жок. Анын пикиринде Ооганстандан кырдаал оңолбой эле, жардыруулар, мыйзамсыздыктар күндөн күнгө күч алып жатат. Ошондуктан эң башкы кыялы Ооганстанга кайтуу орундалбаса да, 15 жылдан бери көрүш элек туугандар менен жолуксам деп кыялданып жашап келаткандыгын мындайча айтып берди.
Мен өз туугандарым менен жолуксам деп кыялданып келатам. Шартка байланыштуу мен аларга бара албайм, алар мага келе алышпайт. Канча жылдан бери көрүшпөй, бири-бирибизди абдан сагындык.
Ошентсе да Якуп кайсы бир учурда Ооганстанга бейпил күндөр орун алып, ал жака кайтаарына ишенет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык эмки кезек эл үнү түрмөгүндө аны Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, Атажурт фракциясынын камактан бошогон депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовго сот туура эмес чечим чыгарды дейт угарманыбыз Бактыбек.
Депутаттар забор аттап түшүп, сапаттылар болоюн деди, ишемиш чыгарганы туура эмес бул. Депутаттар анда закон жок, элдин баары аптайбысы кире бересиз атасың. Ошого кандай дейсиң? Мен Бишкек шаарынан чатын Бактыбек.
Буга угарманыбыз юрист Жаанбаевдин эл үнү аркылуу билдирген аныктамасын жооп катары сунуштайын.
Азаттык радиосунун алып баруучусу кичине туура эмес информация берип жатышат да. Ташиев менен Жапаровдон бир депутатты акталды деп жатат. Ал акталган жок. Алар 295-чи статья менен бийликти зордоп басып алуу, анан бийликти зордоп карбап туруу, конституцияны зордоп өзгөртүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 295-статьясы менен алар акталышты. бирок 297 статья жанагы бийликти зордук басып алууга чакыруу деген статья менен аларга жанагы депутаттын кылмыш жооп кетсине тартууну жогорку кеңештен ошол парламенттен уруксат албагандыгы үчүн ал иш кыскартылды. Бул абдан чоң айырма. Анткени алардын аракетинде 295 статья далилденбейт, ал эми 297 статьяга процессуалдык норма бузулду деп сот абдан туура жыйынтыкка келип атат. Бул жерден процессуальный нарушение ошол жанагы депутаттын кол тийбестиги бузулуп калган. Жогорку кеңештин макулдугусуз. Ошону туура түшүнүшсүз. Бир статья менен акталды, экинчи статья менен ошондой иш кыскартылды. Эми ал шаардык соттун өкүмүнө алар арыз берүүгө укуктуу. 297 статьянын дагы бизде аракетибиз жок эле деп. Эми алар укугу береби бербейби, ал бизге белгисиз.
Тил маселеси боюнча Нурдин Эрматов төмөндөгүдөй сунушун айтты.
Бул кыргыз тилин көтөрөбүз, көтөрөбүз деди баары. Кыйкылып акча бөлдүрөбүз деп. Президенттен премьер министр, спикер бүт баары мэрлерден баштап баары кыргызча сүйлөдү, элдин баары эле кыргызча сүйлөйт. Муниципалдык, мамлекеттик башкаруу органдарынын башчылары сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Биз кыргызча ойлогон, кыргызча сүйлөгөн президент, мамлекет башкаруучулар келгенде гана кыргыз мамлекети өзүнөн өзү өнүгөт. Бул Жалал Абаддан Эрматов мэрден.
Толкун Раманкулова, Талаш шаары. Парламенттик башкаруу деп коюп, Жалал Абаддагы митингге чыккандарга бийлик өзү түрткү берди. Батукаевди чыгарып коюп, жети үздүктөр болсо эми 20 жылдан бери отуруп эми эсине келди.
Кадырлуу угармандар, Азаттыктын эл үнү берүүсүнө кайрылгандар 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүн толук айтып туруп жаздырып коюусу керек. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнондолушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткенде өзбек чыгарачыларынын кыргызстандык жаранды атып салганына бараныштуу кылмыш иши козголду. 19 июндан 20-сына болгон түнү кыргыз өзбек чыгарасындагы Гүлпиян айылында өзбек чыгарачылары кыргызстандык жаран 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып салышкан. Окуяга байланыштуу Кыргызстан Өзбекстанга нааразылык нота жолдоду. Жогорку кеңеш НАТОнун транзиттик борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Кыргыз өкмөтү менен АКШ өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууга 2009 жылы 22 июнда кол коюлган. Бул макулдашууну денонсациялоо боюнча мыйзам долбоорун өкмөт парламентке бир ай мурун жөнөткөн. Транзит борбору аркылуу НАТОнун Афганистандагы антитеррордук операциясына катышкан учактар тейленет. Кремль АКШнын өзөктүк куралдын санын кыскартуу сунушуна кызыктар. Бул тууралуу билдирген Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ошол эле маалда кооптонууларында жашырган жок. Кечээ АКШ президенти Барак Обама ядролук куралдын санын кыскартууну Берлинде сүйлөгөн сөзүндө жарыялаган. Россия АКШ мамлекеттик департаментинин адам сатуу боюнча баяндамасын сындады. Шаршамбы күнү мамлекеттик департамент жыл сайын чыкчу адам аткечилигине каршы чаралар боюнча докладын жарыялаган. Ага 188 өлкө камтылган жана алар үчкө бөлүнгөн: Россия, Кытай, Зимбабве, Түндүк Корея жана башка бир катар өлкөлөр менен бир топко киргизилген. АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфилд бул күндөрү Бишкекте жеке сапарда жүрөт. Рамсфилд 2 рет АКШнын коргоо министрлигин жетектеген. Анын өзүнүн жеке фонду бар. Түркмөнстанда Израилдин элчиси аккредитациядан өттү. Токон Мамытов Кыргызстандын вице-премьер-министри болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн президенттин жарлыгы чыкты. Ал күч түзүмдөрүн координацияламакчы. Кытай астронавты космостон лекция окуду. Анын лекциясы Кытайдын телеканалдарынан көрсөтүлдү. Телекөрүүчүлөр салмаксыздыктын денеге тийгизген таасирин жана суу менен тажрыйбаларды көрө алышты. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кезек
куугунтук курмандыктары түрмөгүндө. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары кулак эл душманы деп айыпталып Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктардын айрымдары экинчи жолу сталиндик репрессияга туш болот. Алардын бир тобу НКВДнын тройкасынын чечими менен совет өкмөтүнө акарат айткан, бийликке каршы аракеттенген деп атылса, экинчилери эмгек түзөтүү лагерине жөнөтүлгөн. Алардын тагдыры тууралуу үй бүлөлөрүнө маалымат берилген эмес. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулунун куугунтук курмандыктары берүүсүндө кеңири сөз болот.
Совет заманында кулак эл душманы чыккынчы саткын деп айыпталып атылып кеткен же соттолуп кетип түрмөдө жүрүп өлгөн миң-миңдеген адамдардын кайда көмүлгөнү бүгүнгө чейин белгисиз. Өткөн берүүбүздө айтылгандай 1938 жылы 3 апрелде Украина ССР НКВДсынын Николаев облустук тройкасынын чечими менен Чалбасыдагы Новый Путь артелинин чарба башчысы Сатаркул Жаңгарачев башындагы 9 адам атылат. 2 адам 10 жана 5 жылга соттолот. Бул 11 адамдын үй бүлөлөрүнө алар эмне себептен атылганы чейрек кылымдан кийин да айтылган эмес. Буга Сатаркул Жаңгарачевдин аялы Бүбинанын 1939 жылы 11 февралда күйөөсүнүн Даректайынан сурап жазган арызы күбө.
1938 жылы март айында менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев Скадовск районунун Чалбасы кыштагында камакка алынып, Херсондогу түзөтүү үйүнө жөнөтүлгөн. Күйөөм 1938 жылдын май айында Херсондогу түзөтүү үйүнөн мага маянасын алганга тил кат жиберди. Ошондон бери күйөөм кайда экенин билбейм. Мени зайып катары күйөөмдүн тагдыры тынчсыздантат жана аны тапканды каалайм. Башкача айтканда, менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев кайда экенин билгим келет. Мен 28 жаштамын. Балдарым жок. Менин күйөөм азыр кайда? Тирүүбү? Анысын мен билбеймин. Ошон үчүн анын дарегин билгенге жардамдашууңуздарды суранам. Мен тул калдымбы же күйөөм барбы билгим келет. Менин суроомду жоопсуз калтырбооңуздарды суранам. Күйөөм тирүү болсо, анысын билгенге жардам берип коюңуз. Менин дарегим Чалбасы кыштагы Скадовск району Жаңгарачева Бүбина.
Бүбина Жаңгарачеванын арызына жооп берилбеген. Мынтип айтканда, Сатаркул Жаңгарачевдин улуу байбечеси Салича Өзбекованын 1959 жылы 11 майда Украина ССР'нин прокурорунан келген кат боюнча Кыргыз ССР Коопсуздук комитетинин кызматкерине берген жообу негиз берет.
Мен Чалбасыда 1933 жылдан 1944 жылга чейин жашадым. Менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937 жылбы же 38 жылбы так жадымда жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча тагдырын билбейм.
Салича байбиче сурак берген кезде Жал 7 жылдык мектебинин мугалими Нурдин Сулайманов күбө катары катышат. Совет өкмөтү эл душманы деп айыпталып соттолгондордун тагдыры тууралуу алардын үй бүлөлөрүнө эч нерсе айтпаганын жана айтканга татыксыз деп эсептегенин мурдакы Пржевальск азыркы Каракол шаарынын тургуну Михаил Кузьмич Ждановдун ССР жогорку сотуна жазган мынабу каты да күбөлөп турат.
Менин атам Кузьма Романович Жданов 1932 жылы Кыргыз ССР'нин Ысык Көл облусунун түп айылында кулакка тартылып, Украинанын Николаев облусунун Скадовск районундагы Чалбасы кыштагына сүргүнгө айдалган. Новый Путь колхозунда темир уста болуп иштеп жүргөндө атамды комендатурадан келишип, эч себебин айтпай алып кетишкен жана бүгүнгө чейин анын тагдыры бизге белгисиз. Мен мурда 5 жылдай илгери атамдын тагдырына кызыгып, Москва шаарындагы иликтөөлөр бюросуна кат жазган элем. Мага ички иштер министрлиги аркылуу атам кат жазуу укугу жок соттолгонун кабарлашты. Ошондуктан мага жооп беришиңиздерди суранам. Менин атамды комендатура кандай негизде, кандай күнөөлөрү үчүн камакка алып кеткен? Аны кайсы сот жана качан соттогон? Канча мөөнөткө соттогон? Ал азыр тирүүбү? Эгер тирүү болсо, аны менен кат жазышсак болобу? Эгер тирүү болбосо, ал эмне себептен жана кайда өлгөн? Арызымды териштирип, өтүнүчүмдү канааттандырууңузду аябай суранам. Урматтап, Жыданов. 23 май 1956 жыл.
1956 жылдын 4-нчи июлундагы кызматтык справкада Кузьма Романович Жданов 1938 жылы 9 октябрда Николаев облустук тройкасынын чечими боюнча өлүм жазасына тартылганын, үй бүлөсүнө эч маалымат жөнөтүлбөгөнү көрсөтүлөт. Ал эми КГБнын Херсон облустук башкармалыгынын 5-нчи июлдагы бүтүмүндө Жданов 1938 жылы 29 октябрда атылганы көрсөтүлөт. Бирок арыз жазган уулуна атасы 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген жана жаза мөөнөтүн аткарып жүрүп 1943 жылы 29 октябрда жүрөгү токтоп калган деп маалымдалсын деген сунуш киргизилет. Ошентип КГБ өз айыбын жашыруу үчүн Михаил Ждановго атайылап жалган маалымат берет. Дагы бир мисал катары Панфилов районундагы Тель манатындагы колхоздо жашаган Сайра Жанузакованын 1959 жылы 3 январда Украина СССРнин прокурорунан келген катка берген жообун окуп көрөлү.
Күйөө Мисак Жанузаков 1938 жылдын март айында РСФСРдин кылмыш кодексинин 58 беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931 жылдан тарта Чалбасы кыштагында жашачу. Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн күйөөмдүн өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөөм колонияда жүрүп 1944 жылы өлгөнү айтылат. Күйөөм Исак Жанузаковдун өздүк делосун суратып алып, ал туура соттолгонун териштирип көрүүңүздөрдү сизден өтүнөм. Эгер күйөөм натура соттолсо, акталсын. Жообуңузду күтөм. Күйөөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагындагы райпромкомбинатта кампачы болуп иштеген.
Ал кездеги Фрунзе облусунан жазылган ушул кат Украинага жеткенден кийин прокуратура Исак Жанузаков тууралуу маалымат бергенден алдын аны менен 1930 жылдары Чалбасыда чогуу иштеген адамдарды таап, аларды күбөлөрдүн катышуусунда сурак калат. Кыргыздар иштеген Новый Путь колхозунда 1934-36 жылдары фельдшер болуп иштеген Кондратий Тимофеевич Богдандын көргөзмөсү.
Кыргыздардын чарбасын комендатура жетектөөчү жана ар телге Чалбасы кыштагынын элинен эч ким жумуш кылынчу эмес. Жанузаков Сатаркулду билчүмүн, бирок эмне жумуш кылганы эсимде жок. Анын кылмыштуу иштери тууралуу мен эч нерсе билбепмин. Менин бир айтарым, кыргыздар жумушка аябай жаман мамиле кылышчу. Колхоздон тоюу туурдашчу, жумушка чыкчу да эмес, жаман иштешчү, жерди да начар пайдаланышчу, аттарды жана бодо малдарды өтө жаман кармашчу. Муну алар чарбага зыян келтирүү максатында жасаганы жөнүндө менде маалыматым жок. Алардын контрреволюциячыл уюму болгону тууралуу да эч нерсе билбейм. Алардан антисоветтик сөздөрдү эшиткен да эмесмин.
Деп көрсөтмө берген 72 жаштагы украин кария Богдан 1959 жылы 28 мартта коопсуздук кызматынын тергөөчүсүнө. Чалбасынын түпкүлүктүү элинде кыргыздар тууралуу мындай пикирдин болушуна бийлик өзү да күнөөлүү. Себеби чалбасылык украиндер бир түн ичинде үй жайынан куулуп чыгып, алардын үйлөрүнө кыргыздар жайгаштырылат. Украиндер ачкачылыктан кырылып жатканда Херсон жеринде пахта өстүргөнү айдалып келген келгин кулактар азык түлүк менен үзбөй камсыздалып турган. Виноградова кыштагынын 58 жаштагы тургуну Прасковья Ивановна Тищенкода кыргыздар иштеген Новый Путь колхозуна жергиликтүү адамдар жумушка алынбаганын ырастайт. Ал бирок Богдан Кариядан айырмаланып, кыргыз колхоз Кадовск районундагы орто чарбалардын бири болгонун айтат. 1937-41 жылдары Новый Путь колхозунда участкалык зоотехник болуп эмгектенген Яков Иванович Живнуки кыргыздарды мындайча мүнөздөйт.
Кыргыз улутундагылар дегенде жумушка эмнегедир жаман мамиле кылышты. Анын себебин түшүндүрө албайм. Бирок кыргыздар 1940 жылдан тарта жумушка ак пейилинен мамиле кылчу болушкан.
Деп көрсөтмө берген Яков Живнуки 1959 жылы. Украиндерден айырмаланып, кыргыздар менен сүргүндүн азап тозогун жана кыйынчылыгын тең бөлүшкөн кыргызстандык орустар 1959 жылы коопсуздук кызматтарына түшүндүрмө бергенде мекендештери жөнүндө жакшы гана сөздөрдү айтышкан. Ала Мүдүн кыштагынын тургуну 68 жаштагы Константин Васильевич Пашков.
Мен Жангарачев Сатаркулду, Жанузаков Исраилди, Байбосунов Арумду, Кадырбаев Абдулазизди, Сатаев Болотту жана башкаларды билчимин. Алар менен 1934 жылдан 37 же 38 жылга чейин бирге иштедик. Мен ысымын атаган адамдардын баары халкоздо башка халкосчуларда эле чын дилинен эмгектенишкен жана алардын бири дагы совет мамлекетине каршы акарат сөз айткан эмес. Алардын ишине байланыштуу мен суракка чакырылбаганымды жакшы билем,
дейт жөн жай суракта Фрунзелик Константин Пашков. Булар Сайра Жанузакованын 1938 жылы кесилип кеткен күйөөсүнүн дарегин билүү үчүн 21 жылдан кийин жазган катынан соң суракка алынган адамдар болду. Буга удай эле Украинанын коопсуздук кызматы Кыргызстандын КГБсына кат жолдоп, Исраил Жанузаков боюнча бар материалдарды сурайт. Кыргыз СССРнын борбордук мамлекеттик архиви 1959 жылы 7 апрелде республиканын коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмүнө жөнөткөн жашыроон маалымат.
Караколдогу чек ара комендатурасынын фондунда гражданин Исраил Жанузаковдун 1933 жылдын 1 июлунда чек арадан 100 чакырым ичкериде маңзаттарын аткез кылып жүрүп кармалганы жөнүндө документ бар.
Бул сталиндик репрессия жылдарында жазыксыз жерден эл душманы деп айыпталып атылган адамдарды актоо өнөктүгү жүрүп жаткан кезде болчу. Ошондуктан Кыргыз СССРнын борбордук мамлекеттик архиви Украинанын прокуратурасынан келген каттардын негизинде Ала Мүдүн районунун Канай кыштагынан сүргүнгө айдалган Султанов Жапан же Жапар Сталин районундагы Кызыл Туу айылынан 1932 жылы сүргүнгө айдалган Аширов Ниязалы жөнүндө да маалыматтар берет. Эң кызыгы 30-жу жылдары Кыргызстанда Сталин атындагы эки район болуп, бири Нарында, экинчиси Чүйкойнунда экен. Ошондой эле Кызыл Туу деген бир нече айыл болуптур. Ошентип Кыргызстандын борбордук архивинен келген жана НКВД-нын тройкасынын айыптоо документтеринин негизинде Херсон облустук прокурорунун орун басары юстициянын советниги Голубенко 1959 жылы 2 июлда мындай токтом чыгарат.
Николаев облустук НКВД-сынын алдындагы тройканын токтому күчүндө калтырылсын. Сайра Жанузаковнанын арызы канааттандырылбасын. Бул жөнүндө ага маалымдалсын.
Прокуратуранын мындай чечимине Херсон облустук сотунун президиуму ошол замат протест билдирген. Ага карабай Жанузаков жана башка кыргызстандыктар акталбайт. Прокурорлордун эл душмандары тууралуу көз карашын өзгөртүп, алар акталыш үчүн дагы 11 жыл керек болду. 1970 жылдын 27 августунда Херсон облустук соту 32 жыл мурда атылган мунабул жарандарды актады.
Жангарачев Сатаркул, Кондубаев Сагын, Сатаев Бапай, Кыдырбаев Абдулазиз, Байбосунов Кожогул, Аширов Ниязалы, Бактыгулов Бейше, Жанузаков Исак, Султанов Жапания.
Ошондой эле 10 жылдан эмгек түзөтүү лагерине кесилген Байбосунов Арун жана Жанузаков Исраилди акталсын деп токтом чыгарат. 1938 жылы 3 апрелде НКВД-нын тройкасынын чечими менен атылган 9 адамды жана 10 жылдык эмгек түзөтүү лагерине кесилген 2 адамды актоого Богдан, Живицкий, Пашков жана башкалар 1959 жылы берген көрсөтмө негиз болот. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Уктуруунун соңунда кыскача жарыя: Кыргызстанда өкмөттүк жана министрликтердин интернет сайттарынын деңгээли көбүнүкү төмөн. Анан кантип электрондук өкмөт түзүү мүмкүн? Эртеңки таңкы арай көз чарай талкуубуз ушул маселеге арналмакчы, Кыргызстанда электрондук өкмөт түзүү кыялбы же жакын арада ишке ашчу маселеби? Министрликтер өз сайтын мыктылап иштетүүгө эмнеге кызыкпай жана колго албайт? Эртеңки талкуу мына ушул жана башка суроолордун айланасында жүрмөкчү. Бул кечки берүүбүз болсо, ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.